Já. En hvernig fóru menn nú að því nú hefur verið náttúrulega lítið hér félagslíf framan af það bara menn hafa svona heist og rabba saman og bóðu hver öðrum í kaffi var það ekki?
Jú, en það var framfæra félagi sem að mann hvort í gatu nafnið á því áðan sem stopna var sem að hérna yfirleitt svona betri menn sem ég kalla að þeir gengu í það og þar voru yfirleitt tekin fyrir öll mál sem að öll aðkattandi mál sem varðaði hreppin mm-hmm. og það var mikið líf í því og tímabil og það stóð svona nokkur leiti var alltaf svona stopnin í þessum kostningum hér